Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Pri 12. balíku protiruských sankcií Európskej únie bude Smer SD požadovať dosahovú štúdiu ich účinkov aj na samotné Slovensko. Obce Jankovce a Nižná Sitnica neprídu podľa statikov po zemetrasení o svoje poškodené kostoly. Medzinárodný súdny dvor nariadil Azerbajdžanu, aby umožnil obyvateľom Náhorného Karabachu bezpečný návrat. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Pri 12. balíku protiruských sankcií zo strany Európskej únie bude Smer SD požadovať dosahovú štúdiu ich účinkov nielen na EÚ, ale aj na samotné Slovensko. Za červenú čiaru pritom označuje nukleárne palivo. V diskusnej relácii RTVS sobotné dialógy to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. V tomto sa opozičné progresívne Slovensko zhoduje podľa Tomáša Valáška so Smerom SD. Ak by sa podľa neho nukleárne palivo v balíku sankcií objavilo, vetovala by to akákoľvek vláda. Jednoznačný postoj novej slovenskej vlády v zahraničnej politike už minister Blanár deklaroval po zasadnutí výboru ministrov diplomácie v Bruseli.
Čo sa týka tej zahraničnej politiky a jej suverenity, môžem jednoznačne povedať, že nebudeme súhlasiť so zrušením práva veta a rovnako už sme aj povedali našim partnerom na výbore ministrov zahraničných vecí, že nebudeme ďalej poskytovať vládnu pomoc, čo sa týka vojenskej pomoci na Ukrajine, pretože si myslíme, že v prvom rade je potrebné hľadať možnosti na mierové riešenie a na prímerie. A takto by som mohol pokračovať aj v migračných kvótach, kde jednoznačne odmietame akékoľvek migračné kvóty a akt, ktorý sa chystá, že v prípade, ak by sme nezobrali určitý počet migrantov po prepočte na počet obyvateľov, že by sme platili za to nejakú pokutu 20 000 eur. Toto jednoducho odmietame.
Podľa poslanca Európskeho parlamentu za stranu demokratie Vladimíra Bilčíka žije tento týždeň slovenská politika najmä programovým vyhlásením štvrtej vlády Roberta Fica. V tejto súvislosti poukázal na zmenu jej politiky voči Ukrajine a na rozšírenie EÚ.
Vláda výrazným spôsobom zľahčuje ruskú agresiu voči Ukrajine. Akúkoľvek spoluprácu s Ukrajinou vníma hlavne prostredníctvom investičných a obchodných príležitostí. Absolútne tam chýba nejaký strategický alebo aj bezpečnostný pohľad. Jednoducho Ukrajinci dnes bojujú nielen za svoju budúcnosť, ale aj za územnú celistvosť Slovenska. A je veľmi dôležité, aby sme ich podporovali naďalej. Takisto v tom programu vyhlásení vlády absolútne chýba slovo o rozšírení Európskej únie, či už smerom na Balkán alebo aj na Ukrajinu a na východ. To vyhlásenie je zahľadené do Slovenska a Slovensko z neho vychádza osamotené a izolované.
Aj opozičné progresívne Slovensko a Sloboda Solidarita si včera spoločne pripomenuli výročie Nežnej revolúcie na námestí SMP v Bratislave. Hnutie Slovensko organizovalo zhromaždenie na Bratislavskom Hodžovom námestí. Stovkám ľudí politici pripomenuli odkaz novembra 89. Kritizovali tiež aktuálnu vládu Roberta Fica. Líder PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka označil 17. november za jeden z najdôležitejších dátumov slovenských dejín. Zdôraznil, že zápas o slobodu a demokraciu pokračuje.
Dnes opäť čelíme útoku na občiansku spoločnosť, na kritických novinárov, na nezávislých vyšetrovateľov, prokurátorov, na umelcov. Nie je to nič nové a hlavne to nie je ani nič prekvapivé. Ak sa nejaká vládna moc chce zabetonovať, tak to, čo musí robiť, je zužovať priestor slobody. A slobodní a aktívni občania sú vždy pre ňu najväčšou hrozbou.
Tretia novembrová sobota patrí aj na Slovensku Noci divadiel. Do celoslovenského podujatia európskeho významu sa zapája 58 divadiel, kultúrnych centier či umeleckých škôl v 30 mestách a obciach. Motom 14. ročníka podujatia je Sen Noci divadelnej s odkazom na svetoznámeho dramatika Shakespearea. O cieľoch podujatia hovorí Vladislava Fekete z Divadelného ústavu, ktorý je hlavným organizátorom Noci divadiel.
Našim cieľom je, aby divadlá mali otvorené ruky. My vlastne ponúkame tú základnú tému, nejakú tézu, misiu, aby otvorili divadlo inak, ako je to bežné. Aby tí diváci mali aj iný, než ten štandardný klasický divadelný zážitok, že prídete večer do divadla, pozriete si inscenáciu a odídete domov. Noc divadiel je jedno z najkreatívnejších podujatí v scénických umeniach na Slovensku. Myslím si, že je to naozaj festival slovenského divadla, aký tu nemáme. Ten istý večer prichádza množstvo divákov, pre mňa osobne je fascinujúci zážitok, ten spoločný potlesk o 7, kde sa naozaj pomyselne prepojíme všetci a ukážeme aj silu scenického umenia.
Krátko z domova.
Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's potvrdila rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Toto hodnotenie podľa agentúry odráža stále relatívne odolné hospodárstvo voči vplyvom vojny na Ukrajine a očakávania o postupnom znižovaní deficitu. Predpokladá, že v roku 2023 inflácia na Slovensku spomalí na 10,9% a v roku 2024 na úroveň 5,5%. Agentúra očakáva rast slovenskej ekonomiky o 1,3% v tomto roku a o 2% v roku 2024. Programové vyhlásenie vlády je v oblasti ochrany vody a riek výrazne nedostatočné. Dôvodom je najmä to, že v ňom nie je spomenutá ochrana Žitného ostrova. Pre TASR to uviedla predsedníčka občianskeho združenia Za našu vodu Mariana Repovská. Pozitívne však vnímajú, že sa vláda hlási k plneniu klimatických cieľov vyplývajúcich z Parížskej klimatickej dohody. Nová vláda Roberta Fica bude riadiť štát efektívnejšie a s lepšími výsledkami ako kabinety Igora Matoviča a Eduarda Hegera podľa názoru 57,2% respondentov. Naopak 36,7% opýtaných s týmto názorom nesúhlasí. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre TASR realizovala agentúra ACO v čase od 7. do 14. novembra na vzorke 1000 respondentov. Ocenenie Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra získali v 16. ročníku štyria laureáti: Tomáš Bálint, Lukáš Hrošovský, Peter Sabaka a Martin Bútora. Laureátov vybrala Rada Bielej vrany, ktorá hodnotila nominácie predložené organizátorom ocenenia a širokou komunitou. Horská záchranná služba upozorňuje návštevníkov hôr, že v nich už prevládajú zimné podmienky, pričom na chodníkoch sa nachádza súvislá vrstva nového snehu, ktorý miestami dosahuje výšku 30 až 50 cm. Zároveň apeluje na návštevníkov, že pokiaľ budú počas pobytu v horách vystavení zlému počasiu, aby prehodnotili možnosť návratu.
Z cirkvi.
Obce Jankovce a Nižná Sitnica neprídu po zemetrasení o svoje poškodené kostoly. Statici podľa RTVS dospeli k záveru, že ich nie je nutné zbúrať. Opravy však nebudú podľa statikov lacné a niektoré časti už nezachránia. Napríklad vypadanú rímsu z veže kostola v Jankovciach. Správa potešila aj košickú arcidiecézu. Podľa riaditeľa jej arcibiskupského úradu Jana Urbana začnú kostol v Jankovciach opravovať skôr. V zmysle statického posudku urobia debnenie klenie a podstojkovanie a hlavne kostol zabezpečia, aby do neho cez zimu nepršalo a nesnežilo. Akú sumu budú na opravy potrebovať, budú vedieť až po komunikácii s firmami. Čas financií získali v rámci zbierky. Pomoc majú prisľúbenú aj od štátu. Za prítomnosti aktuálnych i bývalých zamestnancov a klientov a ďalších hostí oslávil Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária 25 rokov činnosti. V nej sa zamestnanci Bratislavskej arcidieceznej charity venujú ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením, prevažne schizofréniou. Na oslave bol aj Peter Štancel.
Samáriu slávnostne otvorili v roku 1998 ako denný stacionár pre mladých s duševnými ochoreniami. Dnes sa charitní zamestnanci ambulantnou formou venujú 25 ľuďom, ktorí majú skúsenosť prevažne so schizofréniou. Podľa vedúceho domovu sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Karola Vlasáka klienti dostávajú sprevádzanie v každodenných životných situáciách.
Že majú kam ísť, majú čo robiť aj v zmysle takej naozaj odbornosti, čiže dáva im to ako keby keby naozaj aj stabilitu v liečbe, lebo bez tých liekov a bez kontaktu s psychiatrom veľmi ťažko sa získava táto stabilita, ale keď je nastavená dobre liečba, je kontakt a dôvera s psychiatrom, tak zariadenie ako Samária je už len správny doplnok do toho všetkého obrazu.
Medzi gratulantmi bol aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Podľa neho zamestnanci preukazujú klientom skutky telesného i duchovného milosrdenstva.
Je to v podstate v tom duchovnom milosrdenstve práve tá oblasť, ktorá by sa dala vyjadriť tými skutkami, že dávať dobré rady pochybujúcim a potešovať zarmútených. Lebo vlastne každá choroba, osobitne aj tieto ťažkosti duchovné alebo duševné, v podstate vedú k veľkému smútku alebo aj k veľkej takej, môžem povedať, dezorientácii v rámci svojho vnútra aj svojho života. Nakoniec je to aj také tajomstvo, že istým spôsobom my všetci aj vieme, čo je to zármutok, aj vieme, čo sú to pochybnosti, ale s Božou pomocou musíme si vzájomne pomáhať to prekonávať. A preto je aj tento formát duchovného milosrdenstva Samária je naozaj požehnaný a veľmi by som si želal, aby sme mali mnohých, ktorí tam budú pomáhať našim bratom a sestrám, ktorí tú pomoc potrebujú.
Odborný tím Samárie zozbieral svoje poznatky a spôsoby, ako pracovať s ľuďmi so skúsenosťou so schizofréniou. Vznikla tak brožúra Schizofréniou život nekončí, ktorú predstavili pri príležitosti 25. výročia Samárie.
Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice čoskoro oslaví svoje 30. narodeniny. V priebehu roka pripravuje pre širokú verejnosť rozličné podujatia. Známe sú spoločné modlitby a bohoslužby, ekumenický pašiový sprievod či konferencie. O aktuálnych novinkách sa Mária Čigášová porozprávala s moderátorom Košickej ekumény, evanjelickým kňazom Dušanom Havrilom.
Pripravujeme to naše také výročie vďačnosti Pánu Bohu za 30 rokov existencie ekumenického spoločenstva a zatiaľ je to predbežne naplánované na 8. a 9. maja roku 2024. Okrem ekumenickej bohoslužby by mali byť potulky po meste, respektíve po sakrálnych objektoch členov ekumenického spoločenstva. Malo by byť nejaké malé sympózium a večer chceme mať v Dome umenia koncert pri tejto príležitosti.
Súčasťou tohto ekumenického spoločenstva je aj židovská náboženská obec, že máte veľmi dobré vzťahy a tiež sa zúčastňujú na niektorých podujatiach.
Áno, ekumenické spoločenstvo má 11 subjektov, okrem kresťanských cirkví, súčasťou ekumenického spoločenstva. So statusom pozorovateľa je aj židovská náboženská obec. A v súčasnej aktuálnej situácii medzinárodnej a spoločensko-politickej sme aj tomu venovali pozornosť a v rámci ekumenickej bohoslužby, ktorá bola pri poďakovaní za úrody zeme, sme mali aj hosti zo židovskej náboženskej obce a sme mali aj časť v rámci programu modlitby za Izrael. Bola prosba o to, aby naozaj Pán Boh mal aj túto situáciu vo svojej milosti, vo svojich rukách.
Chystáte nejaké novinky?
Pripravujeme publikáciu, ktorá dá sa povedať, že je v štádiu rozpracovania a verím, že vo veľmi krátkom čase redaktori spracujú rukopis tak, aby sme ho mohli nejakým spôsobom odobriť a posunúť do tlače.
Okolo 50 katechétov, kňazov i rodičov z Banskobystrickej diecézy sa dnes stretlo na odbornom seminári o internete a jeho hrozbách. Sériu 9 takýchto stretnutí v diecéznom centre v Banskej Bystrici pripravilo Centrum konkrétnej pomoci Femina v spolupráci s diecézným katechetickým úradom Banskobystrickej diecézy. Ich spoločným motívom je sexuálna a vzťahová výchova. Nahrávala Julia Kavecká.
Séria odborných seminárov má pomôcť predovšetkým učiteľom náboženstva, katechétom a kňazom a tiež rodičom žiakov a študentov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl zorientovať sa v témach v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu alebo v rámci sexuálnej a vzťahovej výchovy, ktorá už vo viacerých školách funguje, hovorí Anna Siekelová z Centra konkrétnej pomoci Femina.
Častokrát v spoločnosti a obzvlášť cirkvi počujeme, aká hrôza sa na nás valí, ako treba podpísať tú či onú petíciu. Toto asi nie je cesta. A že cesta je práve tá, aby sme dokázali my urobiť ten krok a my hovoriť s našimi deťmi o týchto témach, ktoré sa ich bytostne týkajú, ale pritom akoby chrániť tie hodnoty, ku ktorým sa snažíme naše deti viesť.
Prvý seminár v októbri bol na tému pornografia. V novembri si katechéti vypočuli prednášku o internete a jeho hrozbách, ktorú predstavil psychológ a zakladateľ internetovej poradne pre mladých IPčko Marek Madro.
Mladí ľudia najmä prežívajú pocity samoty a internet instantným spôsobom nasycuje akékoľvek potreby, ktoré majú. Preto je nesmierne dôležité, aby sa ľudia necítili o samote a aby mali odvahu hovoriť spoločne, naživo, nielen online o tom, čo prežívajú a čo potrebujú.
Riaditeľ katechetického úradu Banskobystrickej diecézy Marian Bublinec hovorí, že témy týchto seminárov si vyžiadali samotní katechéti.
Akože vysvetliť alebo pochopiť viac, možno, že problémy vedieť, vysvetliť možno deťom, po prípade rodičom tie problémy, takže sme sa veľmi potešili, že v podstate to vzniklo tak z praktického života aj z jednej a z druhej strany a že môžeme to tak spojiť.
Ďalší seminár bude v sobotu 9. decembra na tému prevencie pred sexuálnym zneužívaním nielen v cirkvi. Prednášať bude salezián Peter Jaško.
Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov František Rábek požehnal pozemok na stavbu ekumenického kostola Jana Pavla II. V Demenovskej doline. Ide o stavbu, ktorá je navrhnutá ako celodrevená konštrukcia systémom klasického zrubu. Základný kameň kostola požehnal 15. septembra 2021 v Šaštine svätý otec František. Financovanie projektu je naplánované čiastočne z rozpočtu obce, príspevkami a zbierkami priateľov a veriacich. Realizáciu projektu obec plánuje na jar v roku 2024. Demenovská dolina je jednou z najmladších obcí na Slovensku a doteraz tu nestál žiaden kostol ani kaplnka.
Správy zo sveta.
Nemocnicu Šifa v Gaze dnes po nariadení izraelskou armádou pešo opustili stovky ľudí. Evakuáciu potvrdil priamo z miesta aj novinár AFP. Podľa Hamasom riadeného ministerstva zdravotníctva je v zariadení stále 120 zranených spolu s nešpecifikovaným počtom predčasne narodených detí. Situáciu v pásme Gazy dnes monitorovala Lucia Pálešová.
Nemocnica Šifa sa pre podozrenia, že sa pod ňou nachádzajú ukrytí Hamasu, stala ohniskom vojny. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahua tam našli veliteľské centrum Hamasu, zbrane a bomby. Hamas to popiera a tvrdí, že v tejto nemocnici sú desiatky mŕtvych pre výpadky elektriny. 26 ľudí zahynulo aj pri leteckom útoku na bytovú budovu v oblasti Khan Yunis. Svetová zdravotnícka organizácia chce zriadiť v pásme Gazy poľné nemocnice po vážnych škodách spôsobených izraelským útokmi. Podľa predstaviteľa Svetovej zdravotníckej organizácie tam evidujú denne 50 až 60 vážnych chorých pacientov. Po tlaku USA na Izrael včera vstúpili do pásma Gazy z Egypta prvé cisterny s palivom a obnovila sa telekomunikačná sieť. Predstavitelia OSN naďalej žiadajú o prímerie a varovali, že žiadna časť pásma Gazy nie je bezpečná a 70% obyvateľov nemá prístup k čistej vode. Šéf WHO Tedros Ghebreyesus vo videopríhovore k valnému zhromaždeniu OSN v New Yorku skritizoval pokračujúce izraelské útoky na pásmo Gazy. Odsúdil aj útoky Hamasu na Izrael. Zároveň však dodal, že rozsah izraelskej reakcie sa zdá byť čoraz viac neospravedlniteľný. A jordánsky minister zahraničných vecí Ayman Safadi ostro kritizoval izraelskú vojnu proti Hamasu na samite Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie. Izrael hovorí, že chce zničiť Hamas. Je tu veľa vojenských ľudí. Nerozumiem, ako sa tento cieľ dá realizovať, povedal Safadi. Prepustenie veľkého počtu rukojemníkov by viedlo k výraznej prestávke v bojoch a masívnemu nárastu humanitárnej pomoci. Uviedol to Brad McGurk, koordinátor Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu pre Blízky východ. Podľa úradov v pásme Gazy bolo od spustenia izraelských odvetných útokov zabitých 12 000 ľudí. Po vyšetrovaní izraelskej polície sa zvýšil z 270 na 364 aj počet obetí útoku Hamasu na miesto hudobného festivalu v Izraeli. Pri útoku Hamasu na územie Izraela 7. októbra zahynulo 1400 ľudí.
Krátko zo sveta.
Ceny pamäti národa, ktoré sa udeľovali včera v Národnom divadle v Prahe, dostalo 5 osobností zo Slovenska, Česka a Ukrajiny. Organizácia Postbellum ich ocenila za hrdinstvo voči totalitám 20. storočia a ruskej agresii. Ocenenými Slovenkami boli Mária Šidová a Eva Karvašová. Cenu dostal aj ukrajinský pravoslávny kňaz Vasil Demjanovič Virozub a Češi Ján Litomyský a Marie Klangová. Predsedom maďarskej vládnej strany Fidesz zostáva Viktor Orbán. Rozhodli o tom dnes delegáti 30. zjazdu Fidesu. Orbán účastníkom zjazdu v priestoroch budapešťanského výstaviska Hunge Expo po potvrdení vo funkcii lídra strany povedal, že sa cíti na túto funkciu, že je v najlepšom veku a že aj v roku 2025 bude v najlepšom veku a v najlepšom stave. Európska komisia chce o jeden rok predĺžiť platnosť mimoriadnych opatrení prijatých v reakcii na energetickú krízu. Rusko minulý rok po invázii na Ukrajinu znížilo dodávky plynu do Európy, na čo Únia zareagovala zavedením stropu na jeho ceny, rýchlejším udeľovaním povolení na projekty obnoviteľných zdrojov energie a pravidlami na zdieľanie zdrojov palív. Rusko vypustilo v noci nad nesmerom na územie Ukrajiny 38 dronov. Ukrajinské vzdušné sily zostrelili 29 dronov. Šahid, vybavený výbušninami, v noci bol pri jednom z týchto útokov zasiahnutý objekt energetickej infraštruktúry na juhu Odeskej oblasti. Ukrajinský generálny štáb dnes okrem toho informoval, že ukrajinské sily si aj naďalej držia pozície na ľavom brehu rieky Dnieper v Chersonskej oblasti. Rusko zadržiava viac ako 3500 ukrajinských vojakov ako vojnových zajacov. Ukrajinské ministerstvo pre reintegráciu eviduje viac ako 4300 zajatých Ukrajincov, vrátane 760 civilistov. Ich príbuzní dostávajú finančnú podporu od štátu. Ukrajina podľa Ruska zadržiava viac ako 500 ruských vojakov. Moskva od začiatku jej invázie na Ukrajinu odovzdala Kievu takmer 2600 vojnových zajacov a civilistov. Medzinárodný súdny dvor nariadil Azerbajdžanu, aby umožnil obyvateľom Náhorného Karabachu bezpečný návrat do sporného regiónu, ktorý azerbajdžanské sily dobili po bleskovej ofenzíve v septembri. Väčšina zo 120 tisíc obyvateľov hornatého regiónu utiekla do Arménska v priebehu niekoľkých dní. Rovnako musí Azerbajdžan umožniť odísť z tejto oblasti každému, kto si to želá, a zaistiť, že voči tamojším obyvateľom nie je uplatňovaná sila ani zastrašovanie.
Sport Rádia Lumen.
Hokejisti Košíc zvíťazili nad Slovanom Bratislava 4-1 v zápase 18. kola typu z Extraligy. Zápas hodnotí kapitán Košíc Michal Chovan.
Vedeli sme, že nás čaká ťažký súper. Nemôžeme pozerať na tabuľku, celá tá liga je proste vyrovnaná a každý môže vyhrať, prehrať, a vieme, že to je derby. Aj oni boli vyhecovaní, aj my. Super kulisa, musíme poďakovať divákom. Výborná atmosféra, dobrý hokej si myslím, takže možno tie hlubšie miesta boli nejaké v tej druhej tretine, ale myslím, že sme to zahrali tak, ako sme chceli. Podržal náš JJ, takže dobrý zápas našej strany. 3 body doma, všetko OK.
V ďalších zápasoch 18. kola Dukla Trenčín zdolala Zvolen 4-3, Poprad vyhral nad Liptovským Mikulášom po predĺžení 2-1, Michalovce vyhrali na ľade Banskej Bystrice 5-2, Humenné porazilo Nové Zámky 5-4 a Nitra zvíťazila nad Spišskou Novou Sou 3-2. Spišiaci sa napriek prehre udržali na prvom mieste pred HC Košice. Vlci Žilina zvíťazili v 17. kole slovenskej hokejovej ligy na ľade Považskej Bystrice 2-0 a pripísali si už 7. triumf v sérii. Na čele tabuľky majú 6-bodový náskok pred Topolčanmi, ktoré vyhrali v Trebišove 6-3. V ďalších zápasoch Skalica porazila Aquacity 6-3, Trnava prehrala so Žiarom nad Hronom 4-6, Prešov vyhral nad Rimavskou Sobotou 3-2 po predĺžení a Modré krídla Slovan porazili Dubnicu 4-2. Hokejisti Toronta zvíťazili nad Detroitom 3-2 v zápase Global Series v Štokholme. Hráči Winnipegu zdolali na domácom ľade Buffalo 3-2 a triumfovali v piatom z uplynulých 6 zápasov. Z tesného víťazstva sa v nočnom zápase NHL tešili aj hráči Floridy, ktorí triumfovali na ľade Anaheimu 2-1. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zvíťazili vo svojom druhom vystúpení kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 na Malte nad domácim tímom 3-0. Futbalisti SK Slovan Bratislava vyhrali vo štvrtom kole Slovan Cupu na ihrisku Slovana Galanta 3-0. O góly lídra Nike ligy sa postarali v prvom polčase Kankava a krátko po zmenách strán Tolič a Zmrhal. Slovan sa v 8 finále stretne so Žilinou. Futbalisti Komárna zvíťazili v stretnutí 17. kola 2. ligy na ihrisku Spiskej Novej Vsi 1-0. Hostia si pripísali 14. triumf v sezóne a na čele tabulky majú už 10-bodový náskok pred Prešovom, ktorý má zápas k dobru. Tretia je Považská Bystrica, ktorá remizovala v Malženiciach 0-0. 12. Šamorín zvíťazil na ihrisku 5. Púchova Vysoko 6-1. Stretnutia Humenného Žilinou B a Dolného Kubína s Pohroním odložili pre nespôsobilý terén. Volejbalisti Tatranu Banská Bystrica Slovenská Ľupča prehrali v 9. kole Nike Extraligy s lídrom tabulky Ríker Komárno 0-3. Prešov vyhral na palubovke Trenčína 3-0. Družstvo slovenských reprezentantiek v curlingu vstúpilo do B divízie majstrovstiev Európy v škótskom Perte dnešnou prehrou 4-14 so Slovinskom. Basketbalisti Bostonu zvíťazili v noci na dnes zápase zámorskej NBA na Torontom 108-105. V ďalších zápasoch Charlotte podľahol Milwaukee 99-130, Washington New Yorku 99-120, Atlanta Philadelphia 116-126, Cleveland porazil Detroit 108-100, San Antonio podľahlo Sacramento 120-129, Toronto Bostonu 105-108 a Chicago Orlandu 97-103. New Orleans vyhralo nad Denverom 115-110, Portland prehral z Los Angeles Lakers 95-107, Utah s Phoenixom 128-131 a Los Angeles Clippers porazil Houston 106-100. Talianský tenista Sinner sa stal prvým finalistom turnaja majstrov v Turíne. V semifinále zdolal Rusa Medvedeva po trojsetovom boji 6-3, 6-7 a 6-1. V dueli o titul nastúpi domáci hráč zajtra proti víťazovi súboja medzi obhajcom titulu Srbom Djokovičom a Španielom Alcarazom. Rakúsky lyžiar Feller vyhral úvodný mužský slalom novej sezóny Alpského svetového pohára. Na domácom svahu v Gurgli predstihol o 23 stotín svojho krajana Švarca. Úspech Rakúšanov počiarkol tretím miestom mat. Plánovaný zjazd žien sa presilný vietor neuskutočnil. Japonský krasokorčuliar Miura a jeho krajanka Sakamoto predviedli najlepšie výkony v krátkom programe na Veľkej cene Fínska, ktorá je piatým podujatím seriálu Grand Prix ISU. V súťaži športových dvojíc triumfovali Číňania Pcheng a Wang. V rytmických tancoch sa najlepšie predviedli Choková a Bates USA. Monacký pilot F1 Leclerc na Ferrari si vyjazdil pole position na veľkej cene Las Vegas. Druhý skončil jeho tímový kolega Sainz. Španielský jazdec však do zajtrajších pretekov odštartuje až z 12. pozície pre trest za výmenu komponentov na monoposte, ktorý dostal vo štvrtkovom tréningu. Tretí v kvalifikácii skončil trojnásobný majster sveta Holandian Verstappen na Red Bulle, ktorý vyštartuje po boku Leclerca z prvého radu.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič predpokladá, že zajtra k nám príde ďalší frontálny systém.
Takže treba rátať naďalej, alebo opäť, že bude väčšinou zamračené a aj zrážky prídu. Aj keď ešte noc bude mať zmenšenú oblačnosť, čo by mohlo znamenať výrazné ochladzovanie. Takže zajtra ráno v horských dolinách od minus 5, dokonca by som povedal, že do minus 8 stupňov. Dokonca by som povedal, že aj na juhu Slovenska už bude treba rátať zmrazy. My, aj keď možno nie všade, ešte sa sem tam udrží teplota aj tesne nad nulou. No, a tento víkend, ešte teda som denne nepovedal, tak pre Banskú Bystricu v nedeľu najvyššia teplota 1 stupeň, takže nič príjemné v tomto zmysle. Ale zmení sa vieta, takže v nedeľu už by mal fúkať južný, preto už príde aj tá oblačnosť a prídu aj tie zrážky. Takže takto celkom pestro to bude.
Na záver vás 15 minút po 20. hodine pozývame počúvať reláciu Od ducha k duchu s podtitulom Daruj dobrý skutok, ktorú dnes redaktor Pavol Jurčaga venoval projektu Slovenskej katolíckej charity a Rádia Lumen, potravinová zbierka a národná kampaň Hlinený dukát. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.